CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαστε μαζί έως και τις 9.30 για απόψε Πέμπτη 11 Νοεμβρίου του 2021. 11 Νοεμβρίου του σήμερα είναι η μέρα μνήμης, είναι η μέρα εκεχηρίας, η μέρα Remembrance Day. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 7 βαθμοί Κελσίου πάνω από το 0, με τον άνεμο, είναι σε ελαφρύς ο άνεμος, σε ένταση από ό,τι βλέπω εδώ 2 μποφόρ, μόνο 2 μποφόρ. Απόψε το βράδυ θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς Κελσίου με σποραδική βροχή, ενώ αύριο 11 βαθμοί Κελσίου με περίοδη βροχής. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Να πούμε ότι από αύριο θα ξεκινήσει η βροχή σε λίγο, θα έχουμε βροχή σε λίγο, ψηλόβροχο, και από αύριο ο καιρός θα αγριέψει. Βλέπω εδώ πέρα τον μετεωρολογικό χάρτη. Έχουμε 2 συστήματα και 2 χαμηλά βαρομετρικά, 2, όχι 1, 2. Και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι, ας το πούμε, ιδιαίτερα έντονο. Αναμένεται βροχή, χιόνι και ισχυρές ρηπές ανέμου. Και όταν λέω ισχυρές ρηπές ανέμου, όπως είπα, 2 συστήματα, όχι 1, το οποίο θα ακολουθήσει το ένα το άλλο, έχουν κάνει μια ουρά και εμείς στη μέση. Αυτό τι δημιουργεί τώρα αυτό που είμαστε τώρα στη μέση και εμείς θα είμαστε τώρα ενάμεσα σε 2 χαμηλά, θα δημιουργήσει φοβερούς ανέμους. Και όταν λέω αέρα, να δουν τα μάτια σας. Ξέρω, ήμουν πιλότος και όταν έβλεπα αυτά τα occluded fronts λέγαμε όχα μαν. Λοιπόν, θα έχει αέρα αύριο, αέρα, και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα χαρτιά της μετεωρολογικής υπηρεσίας του αεροδρομίου του Ντορβάλ, ξεχάστε, δεν βλέπω εγώ αυτά που δημοσιεύουν, αυτά τα ψεύτικα, το μετεό όπως λέγεται και το στα ίντερνετ. Παίρνω από το αεροδρόμιο τα δελτία καιρού. Θα έχουμε ανέμους που θα έχουν ρηπές ανέμους μέχρι και 9 μποφόρ. Τώρα έχουμε 2 έξω, 2 σε ένταση, 2 μποφόρ. Τώρα θα πάει 9. Πάει να πει όποιος φοράει καπέλο του φεύγει. Σε 9 μποφόρ το καπέλο φεύγει. Εντάξει, δεν θα είναι συνεχόμενο το 9 μποφόρ. Αναμένεται 5-6 μποφόρ θα είναι συνεχόμενο, το 6 μποφόρ. Εκεί αν έχεις ομπρέλα, θα ήταν από το γυρίσει η ομπρέλα, για να καταλάβετε δηλαδή. Θα σπάσει σε 9 μποφόρ, σε 6 μποφόρ η ομπρέλα σπάει. Αυτό θα έχουμε αύριο. Και μέχρι 9 μποφόρ, μέχρι ρηπές ανέμου, το οποίο τι σημαίνει, θα σας πω τι σημαίνει. Θα έχουμε και βροχή. Και βροχή. Θα έχουμε άνεμο μέχρι από 6 μέχρι 9 μποφόρ. Αέρας λέγεται αυτό. ισχυρός αέρας, δυνατός αέρας στη γλώσσα την καθημερινή, βροχή. Και τι σημαίνει τώρα αυτό? Ξέρετε, τώρα βρισκόμαστε στο φθινόπωρο και τα δέντρα μαδάνε, τα φύλλα πέφτουνε. Και αυτό τώρα τι θα δημιουργήσει? Δύο σενάρια. Όταν τα φύλλα τώρα θα τα ξεγυμνώσει ο αέρας, τα φύλλα που θα πάνε κάτω, στο έδαφος. Ένα το κρατούμενο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι τα φύλλα τώρα θα σκεπάσουν τους υπονόμους. Αυτά που μπαίνει το νερό μέσα, θα τα σκεπάσουν, θα βουλώσουν τώρα, οι υπονόμοι θα βουλώσουν με τα φύλλα που θα πέσουν κάτω. Θα ρίξει και βροχή. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα θα γίνει. Θα γίνει μια πλημμύρα αύριο. Τώρα τα δέντρα θα τα ξεγυμνώσει ο δυνατός αέρας. Τα κλαδιά θα σπάσουν ορισμένα, θα πέσουν στα καλώδια της ΔΕΗ, του Χάιντλο Κεμπέκ. Θα έχουμε πλημμύρες. Θα έχουμε... αύριο και μεθαύριο θα είναι το έλα να δεις. Από ό,τι βλέπω τώρα εγώ από τους μετεωρολογικούς χάρτες και από την εμπειρία μου του πιλότου, που είχα κάνει μαθήματα πιλότου εδώ και 20 χρόνια, δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν μου αρέσει αυτό που βλέπω. Πάντως εγώ αύριο έχω το λιχνάρι μου εδώ, έχω και λάδι για αν τυχόν και κοπεί το ρεύμα, οι μπαταρίες είναι φορτωμένες, δεν έχω πρόγραμμα ευτυχώς για να φοβάμαι να κοπεί το ρεύμα, αλλά σίγουρα θα έχουμε περιπέτειες αύριο και μεθαύριο. Αυτά βλέπω, εύχομαι να γίνει κάτι και να γίνει μια ανατροπή, αν και δεν το βλέπω, γιατί τώρα βλέπω, είπαμε, δύο συστήματα. Αυτά λοιπόν για την ερμηνεία μου, αυτά που βλέπω από τους μετεωρολογικούς χάρτες. Το χάρτη τώρα τον κρύβω, δεν θέλω να τον βλέπω, άσε αύριο. Πάντως ο γάτας μου αύριο δεν θα βγει έξω, σίγουρα δεν θα τον βγάλω έξω. Τώρα έξω είναι, θα απολαύει τελευταία μέρα. Αυτά. Λοιπόν, να διαβάσουμε και μια ανακοίνωση από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ. Σύγκληση Γενικής Ετήσιας Συνέλευσης. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους οργανισμούς μέλη του στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στις 7 μετά μεσημβρίας στη Μικρή Βολή της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μοντρέαν στο 5777 Wilderton Avenue στο Μοντρέαν. Ημερήσια διάταξη. Άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης, διαπίστωση απαρτίας και παρουσιουσιολόγιο, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, έγκριση ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, οικονομικός απολογισμός ταμεία, ερωτήσεις συνέδρων, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα θέματα και λήξη της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. Δικαίωμα ψηφοφορία και υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών μέλων που είναι ταμιακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 2021. Η ετήσια συνδρομή είναι $100. Από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, Βασιλική Νικολακάκου, γραμματέας. Θα διαβάσουμε και ένα άλλο δελτίο τύπου από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Συγχαρητήριο μήνυμα του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου μετά τις δημοτικές εκλογές στο Κεμπέκ της 7ης Νοεμβρίου 2021. Μόντρεαλ, 8 Νοεμβρίου 2021. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στους ελληνικής καταγωγής συμπολίτες μας που εξελέγησαν είτε ως δήμαρχοι είτε ως μέλη των δημοτικών συμβουλίων στις αντίστοιχες περιφέρειές τους, αλλά και σε όλους γενικότερα μετήχαν στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2021. Έβγε στους Δημήτριο Μπέι, δήμαρχος του Πιαχφό Ρόξμπορο, Μαρία Ντέρου, δημοτική σύμβουλο της περιοχής Park Extension, Έφη Γιάννου, δημοτική σύμβουλος του Μπορντό Καρτσιβίλα, την Δέσποινα Σουριά, δημοτική σύμβουλο του Λογιόλα, Côte de Neige Notre Dame de Grâce, Αγλαία Ρεβελάκη, δημοτική σύμβουλος του Σόμε Ντι Λαβάλ, και Βασίλειο Καριδόγιαννη, δημοτικό σύμβουλο του Λαμπόρα Πλούφ στο Λαβάλ. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο εκφράζει την βούλησή του να συνεργαστεί με όλους ανεξαρτήτως κομματικής προελεύσεως, επιδιώκοντας τη συνένεση και τη σύμπραξη με απότερο σκοπό το όφελος των συμπολιτών μας, και εύχεται μια δημιουργική και παραγωγή διετία σε όλους. Από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο. Αυτά είναι οι ανακοινώσεις μας σήμερα. Το πρόγραμμα μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, σε αυτήν την μεγάλη μας ραδιοπαρέα, σε αυτήν την συνήθεια, σε αυτήν την βραδινή συνήθεια που έχει καθιερωθεί στο Μόντρεαλ εδώ και 46 χρόνια, από το Radio Centreville στους 102,3. Η ελληνική εκπομπή που εκπέμπει ανελιπώς βραδινές ελληνικές εκπομπές από το 1975, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, για την αποδοχή και για την προτίμησή σας εδώ στο βραδινό μας ραντεβού, στην βραδινή συνήθεια, στην μεγάλη μας ραδιοπαρέα. Σε λίγο θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία, αμέσως μετά ένα αφιέρωμα στην ημέρα εκεχηρίας, το Remembrance Day, και σε λίγο, αμέσως μετά από αυτά, θα έχουμε μια δήλωση, μια σύνδεση με την κυρία Μαρία Ντέρου από την περιοχή του Park Extension, για να μας μιλήσει για την εκλογή τους. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, σας εύχομαι μια πολύ καλή ακρόαση και μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα πλούσιο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. 6.801 νέα κρούσματα, 503 διασωληνωμένοι και 67 θανάτους, ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο ο ΕΟΔΗ, με το σύστημα υγείας να πιέζεται πάρα πολύ, όπως ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας Μίνα Γκάγκα. Οι ασθενείς χρειάζονται οξυγονοθεραπεία και το οξυγόνο στα νοσοκομεία τελειώνει σε μια μέρα εκεί που τελείωνε σε μια εβδομάδα, τόνισε η κυρία Γκάγκα, η οποία για μια ακόμη φορά έκανε έκκληση για τήρηση των μέτρων και εμβολιασμό από όσους δεν έχουν εμβολιαστεί. Από την πλευρά της, η καθηγήτρια Βάνα Παπαβαγγέλου επισήμανε πως βρισκόμαστε μέσα στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, με μεγάλη διασπορά του ιού σε όλη την επικράτεια. Τα ενεργά κρούσματα φτάνουν πλέον τα 47.000, αυξημένα κατά 50% την τελευταία εβδομάδα. Η πληρότητα, όπως είπε, στις ΜΕΘ της Θεσσαλονίκης φτάνει στο 97% και το ΕΣΥ θα επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Τελεσίγραφο μέχρι το τέλος της εβδομάδας στους ιδιώτες γιατρούς για θελοντική ενίσχυση του ΕΣΥ δίνει το Υπουργείο Υγείας και δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε συμβάσεις και με ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες θα διαθέτουν κενές ΜΕΘ. Θετικό πρόσημο προσδίδει στην επιχείρηση ανάσχεσης πανδημίας η αυξητική τάση στον αριθμό των εμβολιασμών σε ποσοστό 200%. Στο Βόλο βρέθηκε κρεβάτι στην εντατική για την νοσηλεία του διασωληνωμένου 20χρονου διανομέα που τραυματίστηκε χθες βαριά σε τροχαίο στο κέντρο του Βόλου και για αρκετές ώρες νοσηλευόταν σε απλό κρεβάτι. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια μέρα με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλά σε διαφορετικό χέρι, επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Το να γίνουμε διαφορά ημερών αποτελεί σύσταση και όχι αντένδειξη, διευκρίνησε σε ανάρτησή του ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος είχε προτείνει να υπάρξει διαφορά περίπου 3 εβδομάδων μεταξύ των 2 εμβολίων. Ευρεία σύσκεψη για την πορεία ανασυγκρότησης στη Βόρεια Εύβοια διεξήχθη νωρίτερα στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό και τον επικεφαλής της Ειδικής Επιτροπής, Σταύρο Μπένο, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Το πακέτο μέτρων στήριξης και αποκατάστασης ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσεις, τις πιστώσεις και τις δεσμεύσεις πόρου μέχρι τώρα. Παράλληλα και σε συνεργασία με την περιφέρεια, την αμέσως επόμενη περίοδο δρομολογείται η ένταξη πιστώσεων χρηματοδότησης ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για μια σειρά δομικών έργων και παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής προστασίας στους οικισμούς και στους αστικούς ιστούς των 2 Δήμων της Βόρειας Εύβοιας. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από τις σφαίρες Εύρου ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με αγρότες και κτηνοτρόφους στο πλαίσιο της περιοδίας του στη Θράκη. Βρισκόμαστε στο σύνδρομο της 3ης εβδομάδας. Ο μισθός σώνεται πριν κλείσει ο μήνας. Με ψέματα και κοροϊδίες δεν λύνονται τα θέματα. Ο κ. Τσίπρας εμπορεύεται φόβο και καταστροφολογία, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε κρίσιμη κατάσταση διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς ο άνδρας που δέχθηκε πυροβολισμούς νωρίτερα από γυναίκα η οποία συνελήφθη στη συμβολή των Δών Ζαν Μορεάς και φιλικής εταιρείας στο Χαλάνδρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για ενδοοικογενειακή υπόθεση. Την παραπομπή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου σε δίκη για τη δολοφονία της 20χρονης σύζυγου του Καρολάιν Κράουτς στα γλυκά νερά προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Γιώργος Νούλης. Οι κατηγορίες που προτείνει είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, τελεσθήσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κακοποίηση ζώου σε βαθμό κακουργήματος, ψευδή καταγγελία επειδή κατέστησε άλλους ύποπτους των πράξεών του και ψευδή κατάθεση κατά εξακολούθηση. Παράλληλα, η επιμέλεια της κόρης του ανατίθεται οριστικά στη μητέρα της Καρολάιν. Στο εδόλιο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου παραμπέπεται ο Πέτρος Φιλιππίδης για 3 κακουργήματα. Έναν βιασμό και 2 απόπειρες σύμφωνα με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Στο Γενικό Χημείο του Κράτους μεταφέρονται οι 3 φάκελοι που βρέθηκαν νωρίτερα σε χορογραφείων επί της οδού Αρχιμίδου στην Αθήνα και προκάλεσαν την κινητοποίηση της ΕΜΑΚ. Προσωρινά κρατούμενοι σε κατάστημα νέων κρίθηκαν οι 3 ανήλικοι που συνελήφθησαν ως μέλη συμμορίας που δράστηκαν Κολωνό, οι οποίοι απολογήθηκαν στην ανακρίτρια ανηλίκων για σοβαρές βαριές κατηγορίες. Αναστέλλεται η αυριανή απεργία των ναυτικών που είχε προκηρύξει Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Σήμερα λοιπόν στις 11 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την ημέρα ανακοχής. Μια ημέρα που όμως δεν έχει επισημανθεί ιδιαίτερα η αξιομνημόνευτη θέση της. Σίγουρα, ωστόσο, αφορά κάθε άνθρωπο που κατοικοεδρεύει στη γη. Και αυτό επειδή χρειάζεται όλοι να διατηρούμε στοιχειώδη επαφή με το παρελθόν, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε επαρκώς το παρόν και το μέλλον.
Έχουμε ακούσει όχι λίγες φορές πως η ιστορία επαναλαμβάνεται και πράγματι το παρόν κάνει απρόσμενες αναδρομές, φέρνοντας κάθε φορά στην επιφάνεια στιγμές από τον απότερο χρονόχρονο. Τι είναι η ημέρα εκεχηρίες και γιατί φοράνε κόκκινες παπαρούνες την ημέρα ανάμνησης? Η ημέρα ανακοχής ή αλλιώς η ημέρα εκεχηρίες ονομάζεται η ημέρα της λήξης του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, ο οποίος διένυσε 4 βαρύγδουπα χρόνια αιματοχυσίας. Τιμάται στις 11 Νοεμβρίου στη Γαλλία και το Βέλγιο, αποδίδοντας της το όνομα Λαγμιστσής και αποτελεί επίσημη αργία για τις χώρες αυτές. Στη συγκεκριμένη επέτειο έχουν δοθεί ποικίλες ονομασίες από πολλές χώρες της κοινοπολιτείας ανά τον κόσμο. Στη Μεγάλη Βρετανία συναντάται με το όνομα «Ημέρα Ανάμνησης», «Remembrance Day». Στον Καναδά καλείται ως «Jour du Souvenir» και στην Πολωνία ως «Ημέρα Πολωνικής Ανεξαρτησίας». Ενώ στην Αμερική ευρέως γνωστή με το όνομα «Veterans Day», την 11η ώρα της 11ης μέρας του 11ου μήνα, το 1918, όπως χαρακτηρίζεται από πολλούς, σηματοδοτείται η υπογραφή της συνθήκης ανακοχής μεταξύ των συμμάχων με τη Γερμανία της Κομπιέν και παράλληλα λύγει επίσημα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κάθε χρόνο την ίδια ημέρα οι ανώτατοι εκπρόσωποι των αρχών κάθε χώρας κάνουν κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Για παράδειγμα, στο Παρίσι ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας καταθέτει στεφάνι κάτω από την αψίδα του Θριάμβου ως ένδειξη μνήμης και σεβασμού. Στις 11 προμεσημβρίες αποδίδεται κατά παράδοση φόρος τιμής στα 20 εκατομμύρια νεκρούς του Πρώτου αλλά και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου σε σιγή διάρκειας 2 λεπτών. Εξού και στην πλατεία Τάλφαγκαρ του Λονδίνου παρατηρείται συνωστισμός που ανακαλεί στη μνήμη του και στους απειράριθμους πεσόντες. Ακούμε τον Winston Churchill να ανακοινώνει την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας. Χθες το πρωί στις 2:41 προμεσημβρίας του αρχηγείου του στρατηγού Άλτζενχάουερ, ο στρατηγός Τζολ, ο εκπρόσωπος της γερμανικής ανώτατης διοίκησης και του μεγάλου ναύμαρχου Τζόρτζ, ο διορισμένος επικεφαλής του γερμανικού, υπέγραψε την πράξη άνευ όρων της παράδοσης όλων των γερμανικών χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων στην Ευρώπη στις συμμαχικές εκστρατευτικές δυνάμεις και ταυτόχρονα στην Σοβιετική Ανώτατη Διοίκηση. Εχθροπραξιών θα λήξει επίσημα 1 λεπτό μετά τα μεσάνυχτα απόψε 3η 8 Μαΐου. Μπορούμε να επιστρέψουμε στους εαυτούς μας μια σύντομη περίοδο να χαρούμε. Σήμερα είναι η μέρα της νίκης στην Ευρώπη και αύριο θα είναι νίκη στην Ευρώπη. Αλλά ας μην ξεχνάμε ούτε για μια στιγμή τους κόπους και τις προσπάθειες που βρίσκονται μπροστά μας. Η Ιαπωνία με όλη την προδοσία και την απληστία της παραμένει ήλιος υποταγμένη τα τραύματα που προκάλεσε στη Μεγάλη Βρετανία. Πολιτικές και άλλες χώρες και την απεχθής σκληρότητες να ζητήσουμε δικαιοσύνη και τιμωρία πρέπει τώρα να αφιερώσουμε όλες τις δυνάμεις και στην ολοκλήρωση των καθηκόντων μας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Προηγμένη Βρετανία, ζήτω ο σκοπός της ελευθερίας, ο Θεός να σώζει τον βασιλιά. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η πλησιέστερη Κυριακή μέχρι και της ημέρας μας έγινε γνωστή ως Κυριακή Ανάμνησης, Remembrance Sunday, για αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία των απογόνων. Στις κοινοπολιτείες, όπως τον Καναδά, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, επωνομαζομένη Royal Legion, πουλάει σε ολόκληρο το έθνος συμβολικές χάρτινες παπαρούνες προς τιμή των νεκρών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι παπαρούνες ήταν τα πρώτα λουλούδια που φύτρωσαν στα πεδία μάχης. Η οργάνωση διεξάγει τέλος εράνους τα έξοδα των οποίων διαμένονται ως βοήθεια στην κοινότητα των ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή στο βασιλικό ναυτικό, τον στρατό και τους έφεδρους, όπως και τις οικογένειές τους. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
52ο ετήσιος έρανος Ραδιομαραθώνιος Αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual. Κάθε χρόνο, από το 1922, ο ΦΟΕΚ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών, προσπαθεί να ανακουφίσει το βάρος πολλών ατόμων και οικογενειών στην παροικία μας, πρόσωπα που ίσως και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Οι τωρινές συνθήκες τους έχουν αφήσει σε άμεση ανάγκη βοήθειας. Χωρίς τη συμπαράστασή σας και διαμέσου του ΦΟΕΚ θα χάσουν κάθε ελπίδα. Με τη δύναμη της γενναιοδορίας σας και της αγάπης σας, είμαστε έτοιμες να τους προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια για τρόφιμα, για ενίκεια, για ρουχισμό, για θέρμανση, βοηθητικά προγράμματα, σχολικές ανάγκες, ενταφιάσεις και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Όσοι έχετε λάβει το γράμμα μας, μπορείτε κάλλιστα να μας ταχυδρομήσετε την προσφορά σας στο εσόκλειστο φάκελο. Την ημέρα του μαραθωνίου, οι προσφορές σας είναι δεκτές τηλεφωνικώς στο Παλάς στο 514-333-6000 ή περάστε να μας δείτε προσωπικά στο Παλάς στο 1717 Boulevard Le Corbusier. Στείλτε μας Interac στο hlbs.marathon@gmail.com. Εάν χρειαστείτε πληροφορίες ή βοήθεια πριν τη ζωντανή μετάδοση στις 13 Νοεμβρίου, καλέστε μας άμεσα στο 514-344-1666. Και μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας hlbs.ca. Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν από το ραδιοσταθμό CFMB και θα σταλούν επίσημες αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές 20 δολαρίων και άνω. Είμαστε πολύ ευγνώμων για την γενναιοδορία της παροικίας μας που για 52 χρόνια μας υποστηρίζει. Κάθε δολάριο θα κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Το ρολόι δείχνει 8.30. Ακούστε την ανακοίνωση από τον Παραθώνιο της Αγάπης που θα γίνει μεθαύριο από το πρόγραμμα του κυρίου Μιχάλη Τελίδη στους 1280 χιλιοκύκλους στα μεσαία, στα AM, 1280 AM. Θα συμμετέχω και εγώ, θα είμαι στην τεχνική επιμέλεια, όπου θα γίνει από το Παλάς. Και ελπίζω να συμμετέχετε για νεόδωρα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την ιερή προσπάθεια που γίνεται από τον Σύλλογο, από τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Ελληνίδων Κυρίων. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε το αφιέρωμα στη μνήμη, στην ημέρα μνήμης. Αν και το είχα ηχογραφήσει, το είχα φτιάξει το μεσημέρι, τώρα που το άκουγα μαζί σας, δεν το είχα ακούσει ολόκληρα πριν, συγκινήθηκα πολύ, συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτά που αναφερθήκανε μέσα στο αφιέρωμα αυτό. Ξέρετε, η Παπαρούνα φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια. Ξέρετε, αυτή η κόκκινη Παπαρούνα που φοράμε. Ναι, θα το απαντήσω και τελευταία. 100 χρόνια γιορτάζει. Η φετινή ημέρα μνήμης σηματοδοτεί επίσης την 100ετηρίδα της Παπαρούνας, του συμβόλου της μνήμης αυτής της χώρας, εμπνευσμένη από το τμήμα του John McCrae in Flanders Fields. Στο Μόντριαλ είχαν γίνει ορισμένες εκδηλώσεις φέτος, και γι' αυτό στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Χρήστο Σύρο για ένα μικρό μήνυμα. Κύριο Χρήστο, σας ακούμε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Απλώς αν κάποιος ο οποίος έδωσε πολλά χρόνια από τη ζωή του στα κοινά και στην πολιτική και αντιπροσώπευε κατά επέκταση την εικόνα που είχαμε σαν Έλληνες στη δημόσια ζωή, πάντα παρακολουθώ με ενδιαφέρον την ανάμειξη συμπαρήκων μας στα κοινά και ιδιαίτερα στην πολιτική. Γι' αυτό απόψε ήθελα να πω δύο πράγματα, αν μου το επιτρέπεις, Δημήτρη.
Βεβαίως, βεβαίως. Είσαστε και πρώην υπουργός, να πω, στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ επί πολλά χρόνια.
Και ήμουν από το 1981 ο πρώτος Έλληνας που εκλέχτηκε στην πολιτική του Κεμπέκ, στη Βουλή του Κεμπέκ, και έμεινα εκεί 23 χρόνια. Αντιπροσώπευσα μετά το Κεμπέκ στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Λονδίνο για άλλα 11-12 χρόνια. Και γι' αυτό παρακολουθώ, όπως λέω, με πολύ ενδιαφέρον όλους αυτούς και την εξέλιξη της παροικίας μας, την ανάμειξή τους στα κοινά. Και απόψε ήθελα να πω απλώς δύο μικρά πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους 6 εκλεγμένους ελληνικής καταγωγής και να τους ευχηθώ ειλικρινά μια δημιουργική τετραετία. Δεύτερο, θέλω να εκφράσω τη χαρά μου ότι σαν παροικία έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε μια σημαντική αντιπροσωπεία στο δημοτικό επίπεδο και ότι από όλες τις μειονότητες στην επαρχία μας, με 6 εκλεγμένους έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή στα δημοτικά συμβούλια, στο Μόντρεαλ, στο Λαβάλ κτλ. Γιατί το ενδιαφέρον του Έλληνα για τα πολιτικά το γνωρίζουμε, πιστεύω όλοι.
Ναι, είναι στο αίμα μας. Είμαστε καμιά φορά λίγο έντονοι, ναι.
Ναι, ότι όσο έχει μεγαλώσει η παροικία μας, έτσι έχει μεγαλώσει και η δεξαμενή υποψηφίων που ενδιαφέρονται για τα πολιτικά. Και έτσι σήμερα η παροικία μας έχει άτομα με γνώσεις, με μόρφωση, με ήθος και αξιοπρέπεια που μπορούν να μας αντιπροσωπεύουν επάξια. Ο ελληνικής καταγωγής ψηφοφόρος, πιστεύω, όπου κρίνει ότι ένας ελληνικής καταγωγής υποψήφιος έχει τα προσόντα να μας αντιπροσωπεύσει έντιμα και επάξια, τίμια και σωστά, και συμβαδίζει με τις πολιτικές πεποιθήσεις του, καλό είναι να του δώσει τον ψήφο του. Αν και δεν υπάρχουν περιοχές, όπως το ξέρεις καλά νομίζω, Δημήτρη, που ο ελληνικός ψήφος είναι καθοριστικός από μόνος του,
όντως.
Δηλαδή μόνο οι Έλληνες, να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες, δεν βγάζουν αναγκαστικά υποψήφιο, όμως παρόλα αυτά ο κάθε ψήφος μετράει και το είδαμε σε αυτές τις εκλογές πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι ακόμη και ένας ψήφος.
Ακριβώς.
Οπότε όλοι οι Έλληνες οι οποίοι βλέπουν έντιμους, τίμιους, σωστούς ελληνικής καταγωγής υποψήφιους που συμβαδίζουν με τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, πρέπει να έχουν το αίσθημα ότι να ψηφίσουν και να ψηφίσουν αυτόν τον άνθρωπο που τους αντιπροσωπεύει και πιστεύουν θα τους αντιπροσωπεύσει σωστά. Λοιπόν, συγχαρητήρια απλώς ακόμα μια φορά σε όλους και όλες και να μας κάνουν περήφανους με τη συμβολή τους, τους δήμους τους και τη συμπαράστασή τους στην ελληνική παροικία. Μια μικρή λέξη ίσως για τη Μαρία Τιδέρου, η οποία βεβαίως, είναι ναι. η πιο, πώς να το πει καλής, η βετεράν.
Ναι, ναι, ναι.
Λέγεται για έβδομη,
ναι.
Η Αγλαία Ρεβελάκη στο Λαβάλ.
Αγαπητή.
Ο Βασίλης ο Καριδόγιανης στο Λαβάλ.
Ναι.
Η Έφη Γιάννου, πιο νέα, πιο καινούρια.
Βέβαια, στο Καρτσεβίλ.
Η Δέσποινα Σωρίου, μου φαίνεται, λέγεται στο
Σουριά. Η Δέσποινα Σουριά στο Κοντενέζ, ναι.
Μπράβο, πρώτη φορά βάζει υποψηφιότητα και ναι. βγαίνει και συγχαρητήρια.
Είναι ωραίο αυτό το καινούριο πρόσωπο, βέβαια. Έχουμε και ναι. τον Δημήτρη Μπέι, δήμαρχο παρακαλώ.
Ο Δημήτρης Μπέι, ο οποίος είναι δήμαρχος στην περιοχή έξω εκεί στο Φιέρφο, μου φαίνεται, είναι. Παλέμαχος κι αυτός, μπράβο.
Χρόνια τώρα, ναι.
Χρόνια εκεί πέρα. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται και τόσο στα κόμματα που διοικούν, ναι. όσο και στην αντιπολίτευση.
Ναι.
Μας μπορούν να μας αντιπροσωπεύουν επάξια mm-hmm. και να είμαστε περήφανοι για αυτούς που βγάλαμε. Αυτό είναι, μου φαίνεται, σπουδαίο, γιατί να μην ξεχνάει ο καθένας που εκλέγεται mm-hmm. ή που βάζει υποψηφιότητα mm-hmm. με την υποψηφιότητά του δεν αντιπροσωπεύει μόνο τον εαυτό του στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντιπροσωπεύει και τον ελληνισμό, γιατί όποιος είναι και ό,τι κάνει αντανακλάει σε εμάς.
Ναι, όντως. Και όλοι οι Έλληνες υποψήφοι, οι Έλληνες εκλεγμένοι τώρα, είναι αξιοπρεπείς άτομα και αυτό μας τιμάει ιδιαίτερα.
Γι' αυτό χαίρουν συγχαρητήρια όλοι τους αυτοί. Ναι. Λοιπόν, τους εύχομαι ειλικρινά μια δημιουργική τετραετία, να είναι καλά και σε όλους τους Έλληνες, όπως είπα, να υποστηρίζουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι μας αντιπροσωπεύουν σωστά.
Ωραία.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σύρος, πρώην υπουργός στην Εθνοσυνέλευση του Κεμπέκ. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνδεθούμε με την κυρία Μαρία Ντέρου.
Σ' ένα μαντήλ δεμένα, σ' ένα μαντήλ δεμένα. Σε ράντα σέβδας κι ανεφτάς σου πουλί, σε ράντα σέβδας κι ανεφτάς για βρήν και βρήξα μόνο.
Χρήστος Χολίδης, 40 μίλα ακούμε και αυτή τη στιγμή έχουμε την αγαπητή και λατρευτή κυρία Μαρία Ντέρου, που είναι τώρα στην 7η εκλογή της στο Park Extension. Κυρία Μαρία Ντέρου,
καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και καταρχάς συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
Μάλιστα.
Σας άκουγα πριν και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Ναι, ήδη είχε πει τα ωραία λόγια ο κύριος Χρήστος Σύρος. Είχαν στείλει και το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο ένα μήνυμα και ναι. ανταποκρίνονται οι εθνικοτοπικοί μας οργανισμοί, ευτυχώς, όπως το Κογκρέσο που έχει στείλει και ένα συγχαρητήριο μήνυμα και σε εσάς. Για πείτε μου, κυρία Ντέρου, τις εντυπώσεις σας για αυτές τις εκλογές, είστε ικανοποιημένοι με την επανεκλογή σας?
Κοίτα, είμαι ευχαριστημένη που mm-hmm. άλλη μια φορά έχω κερδίσει να κρατήσω αυτή τη θέση, να μπορέσω να συνεχίσω να περαιτώ τους κάτοικους της περιοχής μου. Mm-hmm. Αλλά και όλο το Μοντρεάλ, γιατί είναι πάρα πολλές φορές που με παίρνει τηλέφωνο κάτοικοι από άλλες περιοχές για να έχουν πληροφορίες mm-hmm. Και να μην είναι για το Park Extension, αλλά θέλουν πληροφορίες για το Δήμο. Ώσπου μου δίνει ιδιαίτερα χαρά mm-hmm. να μπορώ να αντιπροσωπεύω όχι μόνο τους κάτοικους της περιοχής μου, αλλά τους κάτοικους που αισθάνονται άνετα να με πάρουν τηλέφωνο και να μου ζητήσουν μια βοήθεια, να μου ζητήσουν πληροφορίες και ό,τι μπορώ να κάνω, το κάνω.
Διότι είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, τη δημοτική πολιτική, και έχετε βέβαια μια μεγάλη πείρα. Από το κόμμα του κύριου Μπουρκ, θυμάμαι.
Μάλιστα, μάλιστα. Και μου έδωσε μεγάλη χαρά,
ναι.
Γιατί εχθές το βράδυ με πήρε. Συνήθως στο τηλέφωνο στο σπίτι δεν το απαντάμε, γιατί έχουμε τα κινητά. Αλλά εχθές κάτι μου χτύπησε στην καρδιά. Λέω, α, δω ποιος είναι, και ήταν ο κύριος Γκουρκ με το τηλέφωνο.
No way.
Μου έδωσε μεγάλη χαρά.
Πολύ ωραία.
Ήταν ο άνθρωπος που μου έδωσε την ευκαιρία, γνώρισε κάτι στον εαυτό μου, και από τότε αυτός ήταν που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία και την είδαμε αμέσως. Και με έβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή. Ήμουνα η πρώτη Ελληνίδα που ήμουνα στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου του Μοντρεάλ.
Ναι. Και είχατε κάνει και αντιδήμαρχος.
Μάλιστα,
με τον κύριο Κοντέρ
μεταξύ το 2017 μέχρι το 2020.
Τότε, εντάξει, περίπου. Πάντα έχετε κάνει αντιδήμαρχος, αυτό είναι το σημαντικό. Για πείτε μου τις εντυπώσεις σας, πώς ήταν η υποστήριξη των Ελλήνων του Park Extension? Το Park Extension έχει αρκετούς Έλληνες, έχει Έλληνες.
Είμαστε σχεδόν 3.000.
Είναι ακόμα. Καλά κρατάει ο ρυθμός.
Είμαστε ακόμα 3.000, και τους ευχαριστώ, γιατί βγήκανε και ψηφίσανε, και μου δώσανε τη δύναμη, μου δώσανε το ψήφο τους, για να και αυτό ήταν που με έκανε και κέρδισα.
Σίγουρα, όπως είπε ο κύριος Χρήστος Ήρος, οι Έλληνες αγαπάνε την πολιτική. Είναι στο αίμα μας. Είμαστε, ας το πούμε, δεν θα έλεγα πολιτικοποιημένη, γιατί είναι αρνητική έκφραση αυτά, αλλά αγαπάμε την πολιτική. Πολιτικοποιημένοι δεν είμαστε, και αυτό το απεδείχτηκε με τον Δημήτρη Μπέι, που ψηφίσανε Δημήτρη Μπέι Κοντέρ για δήμαρχο της περιοχής, αλλά στην περιοχή αυτή, παρόλο που ψηφίσανε τον Μπέι, λένε για το μόντελο πάμε με Πλάντ. Άρα πολιτικοποιημένοι δεν είμαστε, είμαστε... Πώς θα το πούμε τώρα, λάτρες της πολιτικής. Πάρτε το και έτσι. Για πείτε μου.
Ναι. Ο Δημήτρης, ο Μπέις, κάνει τρομερή δουλειά στην περιοχή του.
Αγαπητός.
Προπάντως, όταν είχαν πλημμυρίσει από το ποτάμι,
τα σπίτια,
οι δρόμοι, δούλεψε πάρα πολύ σκληρά με την ομάδα του και βοηθήσανε τον κόσμο.
Άψογη οργάνωση. Θυμάμαι, γιατί εγώ πήγαινα εφημερίδες εκεί στο Μουρελάτο, που ήταν. Το έζησα αυτό. Ο ίδιος την ημέρα που πήγαινα εφημερίδες εκείνη την ημέρα, τότε πλημμύρισε. Το είδα με τα μάτια μου. Και ήταν κάτι το πολύ, ας το πούμε, θλιβερό, αλλά η οργάνωση ήταν άψογη. Και συγχαρητήρια για τη δουλειά του κύριου Μπέι και την ομάδα του. Πείτε μου, κυρία.
Και τότε ήταν που το είχε τονίσει ο Δημήτρης, ότι ο Δήμος δεν τον βοήθησε εκείνη τη χρονιά. Ήταν με τις δικές του προσπάθειες και με τις δυνάμεις της περιοχής του Pierrefonds Roxboro.
Τότε μια χαρά τα καταφέρνει μόνος του να συνεχίσει έτσι. Είναι ανεξάρτητος, μπορεί μόνος του, αφού μπορεί και μόνος του, μια χαρά είναι.
Κοίτα, δεν είναι ανεξάρτητος, είμαστε με το ίδιο κόμμα. Απλώς είμαστε αντιπολίτευση.
Όταν λέω ανεξάρτητος, είναι ότι δεν εξαρτάται από το Δήμο του Μόντρελ. Αυτό είναι ανεξάρτητος. Δεν εξαρτάται. Μη εξαρτούμενος. Λάθος έκφραση, συγγνώμη. Για πείτε μου, κυρία Ντέρου, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στο Δημαρχείο, στην κυβέρνηση, την κυρία Δέσποινα Σουριά. Είναι και η κυρία Εφηγιάνου, βέβαια, που είναι και στο Δημαρχείο. Τώρα, πόσοι Έλληνες είμαστε τώρα, τρεις στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ. Είστε εσείς.
Είναι η Δέσποινα, είμαι εγώ, είναι η Έφη και ο Δημήτρης Μπέις. Είμαστε τέσσερις.
Ο κύριος Μπέις είναι στο Δημαρχείο του Μόντρεαλ, πηγαίνει εκεί.
Ναι.
Okay.
Μα αυτό δεν είπα, είναι με το δικό μας το κόμμα.
Εγώ νόμιζα που ήταν στο Δημαρχείο του Ρόξμπορο, του Pierrefonds.
Μα είναι στο Borough, είναι Borough Mayor, αλλά ανήκει το Pierrefonds Ρόξμπορο, ανήκουν στο Μοντρεάλ.
Ωραία, τώρα με τέσσερα άτομα που θα είσαστε στο Δημαρχείο, τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από το κυβερνών κόμμα που θα είναι η κυρία Δέσποινα Σουριά, θα υπάρξει συνεργασία με την Δέσποινα Σουριά και τη δική σας, για εθνικά θέματα μιλάω τώρα, για να υποστηρίξουμε την ποντιακή γενοκτονία, την ημέρα μνήμης, διάφορες άδειες που αθαπαιτούνται για τον επιτάφιο, για την περιφορά
της Παναγίας.
Ναι, για πείτε μου.
Οι άδειες που δίνονται για διάφορες εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη του Δήμου,
ναι.
Οι άδειες αυτές γίνονται από τις περιοχές που γίνονται.
Ναι.
Και να δώσω ένα παράδειγμα. Στο Park Extension έχουμε τρεις ελληνικές εκκλησίες. Εντάξει.
Παραπάνω, περισσότερες είναι. Είναι περισσότερες.
Και τέταρτη η Αγία Σοφία δεν έχει ανοίξει ακόμα.
Ναι, ναι, είναι και κάτι παλιό.
Και έχουμε και δύο άλλες ελληνικές ορθόδοξες,
ναι.
Αλλά είναι η μία εκκλησία Ρωμάνο και η άλλη είναι Λιβανέζα. Λιβανέζικια εκκλησία, αλλά είναι Greek Orthodox.
Αυτή που είναι στη φιλία απέναντι, ποια είναι? Στη φιλία απέναντι
είναι
στο...
Είναι ο Άγιος Μάρκος.
Α, ο Άγιος Μάρκος. Τότε είναι... Okay, εντάξει, ναι, okay.
Εντάξει, ο Άγιος Μάρκος, η Παναίτσα και ο Ευαγγελισμός.
Και η Αγία Σοφία στο
μέλλον. Όταν έχουμε την περιφορά της εικόνας, της Παναγίας, όταν έχουμε το Πάσχα μας, οι άδειες δεν τις δίνουν στο Δημαρχείο, τις δίνω εγώ από την περιοχή μας.
Ναι. Αλλά είναι και άλλες εκκλησίες, όπως ξέρω εγώ, ο Καθεδρικός Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου.
Ναι, αλλά μην ξεχάσεις ότι στον Άγιο Γεώργη από πολλά χρόνια τώρα έχουν σταματήσει να τους δίνουν την άδεια με το επιτάφιο και το ίδιο με την Αγία Μαρτέλα. Παλιά τους δίνανε τις άδειες, τώρα τα έχουν σταματήσει.
Επειδή, δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει εκπρόσωπος, το Κοντενές, Notre Dame με τον Γκάζ, θα είναι η κυρία Σουριά. Η κυρία Δέσμη Σουριά, το οποίο θα μπορούσε να μιλήσετε.
Τώρα που είναι εκείνη, θα πρέπει να μιλήσουν με τον δεσπότη μας, να μπορέσουν να δουν πώς θα έρθουν σε επαφή για να έχουν μια καλύτερη.
Αυτό που θέλω να πω εγώ, θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ Ελλήνων για ελληνικά θέματα. Αυτό θέλω να πω τώρα. Θα υπάρχει μια συνεργασία μαζί σας.
Αυτά θα δούμε στο μέλλον.
Όπως το Λαβάλ, ο Καριδόγιαννης συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με την Ρεβελάκη για εθνικά θέματα.
Ναι.
Που είναι ένα.
Ναι.
Πιστεύω να υπάρχει μια συνεργασία με εσάς.
Ακόμα δεν γνωριστήκαμε, Δημήτρη μου.
Okay.
Κοίτα, ακόμα δεν έχουμε οκιστεί, δεν έχουμε γνωριστεί. Εδώ είναι που θα πρέπει να συναντηθούμε, μετά που θα αρχιστούμε όλοι, να κάτσουμε κάτω και αυτά τα θέματα να συζητηθούν.
Βεβαίως, και θα ήταν καλό, γιατί έχουμε και εμείς
και
ελληνικά θέματα.
Θα είναι και καλά,
να
θα είναι και καλά η κοινότητα να μας καλέσει όλους μαζί.
Καλά τώρα, εντάξει.
Αυτό δεν το ξέρουμε. Απλώς νομίζω ότι θα είναι μια καλή ιδέα, γιατί τα θέματα τα ελληνικά πρέπει να οργανώνονται από την κοινότητα.
Κοιτάξτε, δεν είναι ο μόνος οργανισμός. Είναι
κυρία Ντέρο. Είναι που είναι κλεισμένοι.
Ναι, δεν είναι μόνο αυτό που αναφέρετε. Υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί, όπως το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, που μπορεί και αυτό να οργανώσει. Το Κογκρέσο του Κεμπέκ. Δεν είναι μόνο η κοινότητα, δεν είναι μόνο αυτή, εκτός και αν αναθέσουμε όλες τις εξουσίες σε αυτούς που δεν ξέρω.
Ναι, αλλά Δημήτρη, μέχρι τώρα ο οργανισμός που κάνει την παρέλαση 25 Μαρτίου είναι η κοινότητα.
Ωραία, γιατί αυτή παρουσιάστηκαν. Μετά, αλλά αύριο, αν θέλει κάποιος να κάνει μια άλλη, θα μπορέσει να το κάνει.
Οι εκκλησίες που για τη θρησκεία μας, για το Πάσχα μας, η κοινότητα είναι που παίρνει τις άδειες.
Γιατί αυτοί έχουν προσφερθεί. Αν όμως αύριο το Κογκρέσο θέλει να κάνει μια παρέλαση στο Λαβάλ, λέω εγώ, θα του πούνε όχι.
Θα πρέπει να ρωτήσει το Δήμο του Λαβάλ.
Γιατί ορισμένα, γι' αυτό σας λέω, επειδή έχουν παρουσιαστεί αυτοί και είναι οι μόνοι, γι' αυτό το κάνουν. Αλλά δεν πάνε να πει που είναι οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν. Κάθε άλλο. Οποιοδήποτε οργανωμένος μπορεί να το κάνει. Στην Αμερική οι παρελάσεις γίνονται από ιδιώτες. Για συγκεκριμένα στη Φλόριντα γίνεται από ένα σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό, του κύριου Αγγελάτου.
Αλλά ιστορικά μέχρι τώρα η κοινότητα είναι που έφερνε αυτές
ιστορικά,
τις άδειες.
Ιστορικά, αλλά δεν πρέπει να είναι οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν.
Δημήτρη, ειλικρινά να μιλάμε, εντάξει. Μέχρι τώρα η κοινότητα έφερνε αυτές τις άδειες. εάν μεθαύριο έρθει ένας καινούριος οργανισμός που ο Δήμος δεν τους ξέρει.
Θα τους μάθει. Θα τους μάθει, κυρία Ντέρου, θα τους μάθει και θα τους βοηθήσουμε το μύθο να το μάθει.
Αυτό θα πρέπει να μας αποδείξουν.
Θα το αποδείξουν και τα μέσα ενημέρωσης, κυρία Ντέρου. Δεν είναι αυτή η μποσάδη της παροικίας μας. Ναι.
Αυτό που θα πω πάλι είναι ότι οι οργανισμοί που μέχρι τώρα οργανώνουν οτιδήποτε και να είναι. Και μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον ελληνισμό, μιλάω και οι άλλες κοινότητες, οι άλλες εθνικότητες, που όταν έρχεται ένας καινούριος οργανισμός να ζητήσει κάτι, όταν ο Δήμος δεν τους ξέρει, θα ζητήσει πιο πολλά πράγματα για ασφάλεια κτλ. Με την κοινότητα έχουν μία επαφή, μία γνωριμία.
Ωραία.
Και δουλεύουν μεταξύ τους.
Ωραία. Αυτό. Πάντως, εντάξει. Ποια είναι τώρα τα επόμενα σχέδιά σας, εσείς σαν τώρα αντιπολίτευση, στο Park Extension?
Ναι.
Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας?
Σχέδιά μου.
Mm-hmm. Δηλαδή, από σήμερα και έπειτα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας?
Από σήμερα και έπειτα, κοίτα, τα projects δεν τα διοργανώνουμε από μία μέρα στην άλλη. 23 χρόνια τώρα εδώ, σχεδόν όλα τα πάρκα τα έχουμε φτιάξει. Ένα καινούριο πάρκο τώρα φτιάχνεται επί Βόμον και Δελάτη. Επάνω στην ασφάλεια έχουμε βάλει πολλά stop signs. Εάν χρειαστούν κι άλλα θα βάλουμε κι άλλα για να προστατεύουμε τα παιδάκια που πάνε στο σχολείο, τους ηλικιωμένους και τα λοιπά, εκεί που χρειάζεται πιο πολύ χρόνο για να περάσει ένας ηλικιωμένος απέναντι, πρέπει αυτά τα μελετάμε και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε, θα το κάνουμε.
Ως αντιπολίτευση τώρα είναι... θα μπορείτε να περάσετε τα δικά σας σχέδια ή απλά... Πώς θα γίνει αυτό? Έχετε μια άνεση, ας το πούμε, να περνάτε τα σχέδια?
Ναι. Ήμουνα στην αντιπολίτευση όχι πρώτη φορά και τα τελευταία 4 χρόνια αντιπολίτευση ήμουνα. Τα έργα γίνανε anyways.
Α, διότι συμφωνεί και η κυβέρνηση ότι είναι λογικά, βέβαια.
Όχι, γιατί έχουμε και την απόφαση, τα πιο πολλά έργα τα παίρνουμε εμείς εδώ. Τα μεγάλα έργα έρχονται από το Δημαρχείο. Αλλά πράγματα που πρέπει να γίνουν γίνονται.
Okay.
Δεν πάνε αυτοί, γιατί θέλω να καταλάβεις κάτι. Δεν είναι πολιτικά παιχνίδια να παίζονται όταν είναι επάνω στην ασφάλεια, όταν είναι επάνω, δηλαδή όταν τα παιχνίδια έχουν χαλάσει στο πάρκο. Δεν μπορώ εγώ να αφήσω τα παιδιά να πάνε να παίζουν και να βαρέσουν. Αυτά είναι emergency, πράγματα που πρέπει να γίνουν, να αλλαχθούν, να νεώσουν. Και η περιοχή από πολλά χρόνια ούτε επισήμες είχαμε, ούτε παιχνίδια με νερά μέσα στα πάρκα, ούτε βιβλιοθήκη. Όλα αυτά ένα-ένα θα έχω φέρει στην περιοχή. Και γι' αυτό τώρα τελευταία βλέπουμε και πολλές νέες οικογένειες, γαλλόφωνοι και αγγλόφωνοι, που έχουν έρθει στην περιοχή. Και για να έρχονται πάνω πει ότι βλέπουν μια καλύτερη και μια πιο ωραία περιοχή από αυτό που ήταν πριν.
Σίγουρα το Park Next έχει ομορφύνει.
Αλλά έχουμε ακόμα πολλά. Ένα από τα προβλήματα ήταν πάντοτε η καθαριότητα. Και αυτό που είχε πει ο Χοντέρ και ελπίζω να το συνεχίσει η σημερινή Δημαρχίνα, είναι ότι το Montreal τώρα τελευταία είναι πολύ βρώμικο. Όχι μόνο η περιοχή μας, παντού. Δεν ενδιαφέρονται. Έχουν κόψει προπολογισμό και δεν υπάρχει ένα project να συνεχιστεί και δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα επάνω στο θέμα της καθαριότητας. Εδώ είναι που αυτό εγώ θα το ακολουθήσω πάρα πολύ, γιατί μπορώ να πω ότι 9 πόρτες από 10 που χτύπησα μιλάμε για την καθαριότητα.
Όντως, έχουμε ένα λεπτό, κυρία Ντέρου, για τον επίλογο.
Αυτό που θέλω να πω πρώτα-πρώτα, Δημήτρη μου, είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ελληνική παροικία του Park X που πήγανε και ψηφίσανε. Ο ψήφος τους μου έδωσε τον αέρα, μου έδωσε τα φτερά να συνεχίσω άλλα 4 χρόνια. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το τηλέφωνο μου, το κινητό, οι πιο πολλοί το έχουν. Εγώ θα συνεχίζω να έχω το γραφείο μου στο ίδιο μέρος. δεν φεύγω. Κοντά σας θα μείνω και ό,τι πρέπει να κάνω και ό,τι μπορώ να κάνω θα το κάνω για την περιοχή μου και για την περιοχή μας. Τους αγαπώ όλους, να είναι όλοι καλά.
Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Ντέρο για την ανταπόκριση και ακόμα συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. 7η φορά.
Σας ευχαριστώ Δημήτρη.
Γεια σας, καληνύχτα.
Να είστε καλά. Καληνύχτα.
Μαζί μας ήταν η κυρία Μαρία Ντέρου, δημοτική σύμβουλος της περιοχής του Park Extension, που είναι στην 7η θητεία της. Συγχαρητήρια, έχει σπάσει ρεκόρ. Είναι αγαπητή σε όλους, είναι πανταχού παρούσα εκεί πέρα και γι' αυτό την αγαπάει ο κόσμος. 8 και 56 λεπτά, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά. Ελπίζω να μας ανοίξει πάλι τη γραμμή του κομπιούτερ σε 9 η ώρα, όπου θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Διακοπή 3 λεπτών, επιστρέφουμε στις 9 και μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Συναγερμός στη Γερμανία, 50.000 νέα κρούσματα σε μία ημέρα, συζήτηση για νέο νομικό πλαίσιο. Βελτιωμένες οικονομικές προβλέψεις από την Κομισιόν για Ελλάδα και Ευρωζώνη. Ευχάριστη έκπληξη στη Γλασκόβη, κοινή δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για το κλίμα. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Νέα ρεκόρ καταγράφουν καθημερινά οι γερμανικές αρχές, καθώς εξαπλώνεται πάλι η πανδημία. Για πρώτη φορά το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 50.196 νέα κρούσματα σε 24 ώρες και 235 θανάτους σε σχέση με τον κορονοϊό. Τα περισσότερα κρούσματα στο κρατήριο της Βαυαρίας. Όλα αυτά αναζωπηρώνουν τη συζήτηση για υποχρεωτικό εμβολιασμό, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov για το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, το 44% των ερωτηθέντων υποστηρίζει πλέον τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, ενώ μόλις το 27% τον απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Χένρικ Βίστ, νέος πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινάνιας-Βεστφαλίας, του πολυπληθέστερου κρατηδίου της Γερμανίας, δηλώνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι ρεαλιστική. Δεν μπορεί η αστυνομία να συγκεντρώνει τον κόσμο για να κάνει το εμβόλιο, λέει ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός. Σε άλλες δηλώσεις του πάντως, ο Βίστ απορρίπτει την πρόταση για επαναφορά των δωρεάν μοριακών τεστ. Όπως επισημαίνει, δεν έχει νόημα να προσφέρουμε δωρεάν τεστ σε εκείνους που δεν θέλουν δωρεάν εμβολιασμό. Ο συντονισμός των υγειονομικών μέτρων συζητήθηκε σήμερα και στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Το παρόν έδωσε και ο αντικαγκελάριος Όλαφ Σόλτς. Ζητούμενο ένα νέο νομικό πλαίσιο για τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, Παναγιώτη Κουπαράνη.
Τα κόμματα που σκοπεύουν να σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση, σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και προπαντός οι φιλελεύθεροι, εκτιμούν πως από τη στιγμή που έχουν εμβολιαστεί σχεδόν το 70% του πληθυσμού, δεν μπορεί πλέον να τεκμηριωθεί νομικά ο περιορισμός θεμελιωδών ατομικών δικαιωμάτων. Η λογική που διέπει το σχέδιο τροποποίησης του νόμου περί επιδημιολογίας που κατέθεσαν στη Βουλή είναι τα μέτρα να περιορίζουν στοχευμένα τα δικαιώματα των ανεμβολίαστων. Κρατήδια και δήμοι θα έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν τον κανονισμό 2G, δηλαδή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης, για την πρόσβαση σε χώρους όπως θέατρα, κινηματογράφους, γυμναστήρια. Σε ό,τι αφορά τους τόπους εργασίας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από κορονοϊό, είτε αρνητικό τεστ σε καθημερινή βάση. Εκτός αυτού, τα τεστ θα είναι ξανά για όλους δωρεάν. Επίσης, ο εργοδότης θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί από τους εργαζόμενους αν έχουν εμβολιαστεί. Σε ισχύ παραμένουν μέτρα προστασίας όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Εκτός συνόρων, η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ζήτησε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της πανδημίας, καθώς τα νοσοκομεία της χώρας είναι υπερπλήρη, ενώ υπάρχουν ελλείψεις σε μάσκες οξυγόνου και ιατρικό υλικό. Η Τσεχία καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων από τον περασμένο Μάρτιο. Εμβολιασμό και για παιδιά από την ηλικία των 5 ετών προτείνει η επιστημονική ομάδα που συμβουλεύει την κυβέρνηση του Ισραήλ. Επιστροφή στο lockdown προτείνουν επιστήμονες στην Ολλανδία. Στο μέτωπο της οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τις αναθεωρημένες προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία. Βελτιωμένη εμφανίζεται η πρόγνωση για την Ευρωζώνη στο σύνολό της, όχι όμως για όλα τα κράτη-μέλη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η πρόβλεψη αναθεωρείται επιταχύρω, δηλαδή από το 3,6 στο 2,7 για φέτος. Αντιθέτως, για την Ελλάδα, η πρόβλεψη είναι πιο αισιόδοξη. Από τις Βρυξέλλες, ο Νίκος Μπέλος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε σήμερα προς το καλύτερο τις προβλέψεις σχετικά με το μέγεθος της ανάκαμψης της οικονομίας της Ευρωζώνης, ενώ επιμένει στη θέση που εκφράζει εδώ και μήνες ότι η αύξηση του πληθωρισμού είναι παροδική και θα αρχίσει να υποχωρεί από τους επόμενους μήνες. Η Επιτροπή αναθεωρεί προς το καλύτερο και τις εκτιμήσεις της για την ανάκαμψη στην Ελλάδα το 2021, ενώ αναθεωρεί επίσης προς το καλύτερο τις προβλέψεις για την πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, δηλαδή του ελλείμματος και του χρέους. Ειδικότερα, για την Ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει φέτος αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 5%, που είναι μία από τις ψηλότερες των τελευταίων δεκαετιών. Σε σχέση με την Ελλάδα, η ανάκαμψη φέτος εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε μία αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 7,1% έναντι μόλις 4,3% που προέβλεπε η Επιτροπή τον περασμένο Μάιο. Το 2022 η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα είναι 5,2% και το 2023 3,6%. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάκαμψη της οικονομίας κερδίζει έδαφος, κατά κύριο λόγο χάρη στην εσωτερική κατανάλωση και την καλύτερη του αναμενωμένου τουριστική περίοδο στην Ελλάδα. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα συνεχίζεται στη Γλασκόβη η Διεθνή Συνάντηση για το Κλίμα. Δεν λείπουν όμως οι ευχάριστες εκπλήξεις. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, οι δύο χώρες που εκπέμπουν τους περισσότερους ρήπους παγκοσμίως, υπογράφουν στη Γλασκόβη μια κοινή διακήρυξη για το κλίμα. Οι δύο χώρες αναγνωρίζουν ότι πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους και υπόσχονται να συστήσουν κοινή επιτροπή που θα συντονίζει τις περαιτέρω ενέργειες. Σε μια άλλη εξέλιξη, Δανία και Κώστα Ρίκα αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για μια διεθνή συμμαχία χωρών που θα αποκηρύξουν τα ορυκτά καύσιμα. Δηλώσεις αναμένονται σε λίγη ώρα. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, σύντομες ειδήσεις. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από σύντομη ασθένεια ο Φρεντερίκ Ντε Κλέρκ, τελευταίος λευκός πρόεδρος της Νότιας Αφρικής και φίλος της Ελλάδας. Νέες απειλές της Λευκορωσίας εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διακόψουμε την παροχή αερίου εάν συνεχιστούν οι κυρώσεις των Ευρωπαίων, δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας Λουκασέγκο. Πορεία για τη Σικελία παίρνει το πλοίο Ocean Viking με 300 πρόσφυγες και μετανάστες. Και νέα καταδικαστική απόφαση για την Bayer στην υπόθεση Monsanto. Αμερικανικό δικαστήριο επέβαλε στη γερμανική φαρμακοβιομηχανία πρόστιμο 62 εκατομμυρίων δολαρίων. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Για τις 24 Δεκεμβρίου έχουν προκηρυχθεί νέες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Λιβύη. Την Παρασκευή η διεθνής κοινότητα συναντάται στο Παρίσι για να δώσει την τελευταία εκείνη στήριξη που κρίνεται απαραίτητη εν ώψη εκλογών, όπως έλεγε προημερών ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν. Για πρώτη φορά συμμετέχουν σε διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη η Ελλάδα και η Κύπρος. Δεν συμμετέχει η Τουρκία, η οποία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, η Αλγερία υποβάθμισε τη συμμετοχή της και ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι δεν παρίσταται ο πρόεδρος της χώρας Αμπντελμαντζίντ Τεμπούν, αλλά ο υπουργός εξωτερικών Ραπτάν Λαμάρα. Μπορεί η Γαλλία να επιτύχει σε ρόλο διαμεσολαβητή σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις εξελίξεις στη Λιβύη? Ναι, μεν, αλλά, υποστηρίζει η Ασμά Καλίφα, πολιτική επιστήμον και ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Λάιμνιτς Διεθνών και Περιφερειακών Σπουδών με έδρα το Αμβούργο. Νομίζω ότι το Παρίσι έχει τη δική του ατζέντα και ακολουθεί τα δικά του συμφέροντα εν ώψη των εκλογών του Δεκεμβρίου. Αυτό μάλλον δεν προσδίδει αξιοπιστία στον ρόλο του ειλικρινούς διαμεσολαβητή που επιδιώκει. Από εκεί και πέρα είναι βέβαια αδιαμφισβήτητο ότι η Γαλλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Αφρική.
people, I think France is not a really good choice for being mediator.
Από την αρχή της ένοπλης σύγκρουσης στη Λιβύη, η Γαλλία είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του στρατηγού Χαφτάρ, τον οποίο στήριζαν επίσης η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ρωσία. Για το Παρίσι, ο Χαφτάρ ήταν ιδανικός σύμμαχος στον αγώνα κατά της Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας, όχι μόνο στην ίδια τη Λιβύη, αλλά και στη ζώνη του Σαχέλ, στην υποσαχάρια Αφρική. Πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες στη χώρα έδειξε και η ευνηδιαστική απομάκρυνση της Υπουργού Εξωτερικών Νάιλα Αλ-Μαγκούς, η οποία κατηγορείται για διοικητικές παραβάσεις. Για την αναλήτρια Ασμά Καλίφα όλα αυτά δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος συμφερόντων ανάμεσα σε μεμονωμένα άτομα ή και οργανωμένες ομάδες για να διασφαλίσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιρροή, αλλά και να αποδυναμώσουν πιθανούς αντιπάλους. Το ζητούμενο σε πρώτη φάση είναι να λάβουν θέση εν ώψη των εκλογών του Δεκεμβρίου.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
52ο ετήσιος έρανος, ραδιομαραθώνιος αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual. Κάθε χρόνο, από το 1922, ο ΦΟΕΚ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών, προσπαθεί να ανακουφίσει το βάρος πολλών ατόμων και οικογενειών στην παροικία μας, πρόσωπα που ίσως και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Οι τωρινές συνθήκες τους έχουν αφήσει σε άμεση ανάγκη βοήθειας. Χωρίς τη συμπαράστασή σας και διαμέσου του ΦΟΕΚ θα χάσουν κάθε ελπίδα. Με τη δύναμη της γενναιοδορίας σας και της αγάπης σας, είμαστε έτοιμες να τους προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια για τρόφιμα, για ενίκεια, για ρουχισμό, για θέρμανση, βοηθητικά προγράμματα, σχολικές ανάγκες, ενταφιάσεις και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Όσοι έχετε λάβει το γράμμα μας, μπορείτε κάλλιστα να μας ταχυδρομήσετε την προσφορά σας στο εσόκλειστο φάκελο. Την ημέρα του μαραθωνίου, οι προσφορές σας είναι δεκτές τηλεφωνικώς στο Παλάς στο 514-333-6000 ή περάστε να μας δείτε προσωπικά στο Παλάς στο 1717 Boulevard Le Corbusier. Στείλτε μας Interact στο hlbs.marathon@gmail.com. Εάν χρειαστείτε πληροφορίες ή βοήθεια πριν τη ζωντανή μετάδοση στις 13 Νοεμβρίου, καλέστε μας άμεσα στο 514-344-1666. Και μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας hlbs.ca. Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν από το ραδιοσταθμό CFMB και θα σταλούν επίσημες αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές 20 δολαρίων και άνω. Είμαστε πολύ ευγνώμων για την γενναιοδορία της παροικίας μας που για 52 χρόνια μας υποστηρίζει. Κάθε δολάριο θα κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο η Λίτσα Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τη συμμετοχή Κύπρου και Ελλάδας αύριο στο Παρίσι η διεθνής διάσκεψη για τη Λιβύη. Τελικά η Άγκυρα ανακοίνωσε και τουρκική συμμετοχή αλλά σε χαμηλό επίπεδο. Στις εργασίες του Φόρουμ για την Ειρήνη στο Παρίσι συμμετέχει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε το πλαίσιο για πιθανά μέτρα κατά της Τουρκίας λόγω των τουρκικών γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίθεση Ερντογάν κατά της ελληνικής αλλά και της αμερικανικής κυβέρνησης για τη βάση στην Αλεξανδρούπολη. Κατήγγειλε την Ελλάδα και για το μεταναστευτικό. Απάντηση από την Αθήνα. Στην Κύπρο την ερχόμενη Τρίτη ο Νίκος Δένδιας. 264 κρούσματα και δείχτη θετικότητας 0,45% ανακοίνωσε για το τελευταίο 24ωρο το Υπουργείο Υγείας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων γνωμοδότησε θετικά για τα δύο πρώτα θεραπευτικά φάρμακα κατά του κορονοϊού. Σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της πανδημίας το χαρακτήρισε η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Πάρης Ποταμίτη. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη, η οποία μεγαλική πρωτοβουλία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Παρίσι, θα συμμετέχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Στη διάσκεψη θα μετέχει επίσης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος της διάσκεψης είναι η επίτευξη συμφωνίας των συμμετεχόντων που αφορά το χρονοδιάγραμμα της διεξαγωγής εκλογών στη Λιβύη και την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων. Το κείμενο της διακήρυξης, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, σε επίπεδο διπλωματικών συμβούλων έκλεισε σήμερα το μεσημέρι. Αν κάποια χώρα έχει ένσταση, θα πρέπει να προβάλλει επιφύλαξη. Η παρουσία της Κύπρου και της Ελλάδας είχε προκαλέσει τη σφοδρή ενόχληση της Άγκυρας, η οποία είχε δηλώσει πως αν κληθούν Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, τότε η Τουρκία δεν θα παραστεί. Πλην όμως, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του το απόγευμα ανέφερε ότι τελικά θα υπάρξει τουρκική εκπροσώπηση. Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, στη διεθνή διάσκεψη θα παραστεί ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Σετά τον Άλλο. Σήμερα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συμμετείχε στις εργασίες του Φόρουμ για την Ειρήνη στο Παρίσι. Το Φόρουμ, το οποίο οργανώνει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, έχει στο επίκεντρο τα θέματα αντιμετώπισης της πανδημίας και τις προσπάθειες για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη μέσα από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στο περιθώριο του Φόρουμ για την Ειρήνη στο Παρίσι, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε συνάντηση με την Πρωθυπουργό της Σερβίας, Άννα Μπρνάμπιτς. Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε τη συνάντηση παραγωγική και σημείωσε πως είχαν μια πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος περιλαμβανομένης της κατάστασης στα Δυτικά Βαλκάνια και της ευρωπαϊκής προοπτικής της Σερβίας. Την ανανέωση για ακόμα ένα χρόνο του νομικού πλαισίου κυρώσεων για τουρκικές γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την απόφαση αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων περιοριστικών μέτρων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εμπλοκή ή ευθύνη σε μη εγκεκριμένες γεωτρήσεις. Τα μέτρα περιλαμβάνουν πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και απαγόρευση ταξιδίων στα κράτη-μέλη. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περτογάν. Έντονα ενοχλημένος από την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε ότι δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη αλλά σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα που έγινε βάση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως είπε. Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τον Τζο Μπάιντεν και την αμερικανική ηγεσία ότι δεν είναι ειλικρινής και ότι διάλεξαν στην περιοχή λάθος γείτονα, κατά την έκφραση Ερντογάν. Με την ευκαιρία, ο Τούρκος ηγέτης επετέθη εκ νέου στον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ελληνική κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι άφησε νόμιμους και παράνομους μετανάστες να πεθάνουν στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, όπως είπε. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, προστατεύει τα σύνορά της που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα σώζει ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα. Απάντησε στον Ερντογάν ο εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης Γιάννης Οικονόμου. Και όταν η Ελλάδα απειλείται από χώρες που χρησιμοποιούν απελπισμένους ανθρώπους για να πετύχουν γεωπολιτικούς σκοπούς, θα απαντά πάντα με αποφασιστικότητα. Αυτό έκανε και στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020 με τη συμπαράσταση της Ευρώπης. Ήταν η απάντηση του κυρίου οικονόμου. Στη Λευκοσία αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη 16 Νοεμβρίου ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Δένδιας θα συμμετάσχει στο συνέδριο του Economist στο πάνελ με θέμα την επικράτηση της ειρήνης και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πάνελ θα μετάσχει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημειώνεται επίσης ότι την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η τετραμερής διάσκεψη Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Αιγύπτου σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Την αποδοχή από τουρκοκυπριακής πλευράς του διορισμού του Colin Stewart ως ειδικού εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σε αντικατάσταση της Ελίζαπεθ Σπέχαρ ανακοίνωσε η λεγόμενη Προεδρία στα κατεχόμενα. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, από πλευράς κατοχικού καθεστώτος αναμένεται τώρα και ο διορισμός ενός προσωπικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα, ο οποίος θα διερευνήσει κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος για συνομιλίες. Πάντως το κατοχικό καθεστώς επανήλθε ξανά σε θέματα δύο κρατών και κυριαρχικής ισότητας. Θετικά γνωμοδότησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων για δύο θεραπείες κατά του κορονοϊού. Πρόκειται για τα θεραπευτικά προϊόντα Ροναπρεύ και Ρεκυρώνα που χαρακτηρίστηκαν από την Επιτροπή του Οργανισμού ως πολλά υποσχόμενα. Αμφότερες είναι θεραπείες για χρήση κατά τα πρώιμα στάδια της λίμωξης και βασίζονται σε αντιϊκά μονοκλονικά αντισώματα. Τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων χαιρέτησε η Ευρωπαία Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, σημειώνοντας ότι γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου για έγκριση 5 νέων θεραπείων έως το τέλος του 2021. 264 κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας από 58.329 ελέγχους. Το ποσοστό θετικότητας διαμορφώθηκε στο 0,45%. Δεν καταγράφηκε θάνατος ασθενούς. Στις κρατικές δομές νοσηλεύονται 80 ασθενείς. Οι 9 είναι διασωληνωμένοι. Ποσοστό 62,5% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. 3 post-COVID ασθενείς, οι οποίοι έπαψαν να είναι μολυσματικοί, εξακολουθούν να νοσηλεύονται στην εντατική. Σε μια άλλη εξέλιξη, 10 επιπλέον θάνατοι, οι οποίοι δηλώθηκαν εκπρόθεσμα, έχουν προστεθεί στο συνολικό αριθμό των θυμάτων από την πανδημία, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Οι 10 θάνατοι που δηλώθηκαν εκπρόθεσμα αφορούν 3 γυναίκες και 7 άνδρες, οι οποίοι απεβίωσαν μεταξύ 5 Δεκεμβρίου του 2020 και 12 Οκτωβρίου του 2021. Ιδιαίτερη είναι η ανησυχία στα κατεχόμενα λόγω αυξημένου αριθμού κρουσμάτων. Σήμερα ανακοινώθηκαν 184 νέα κρούσματα μετά από 14.341 ελέγχους. Το ποσοστό θετικότητας εκτιμάται γύρω στο 1,2%. Αύξηση των διασωληνωμένων καταγράφηκε το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα. Ανακοινώθηκαν 67 θάνατοι και 6.801 νέα κρούσματα κορονοϊού. 503 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Νέα αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και ΑΚΕΛ ξέσπασε σε σχέση με το μεταναστευτικό. Απαντώντας σε προηγούμενη τοποθέτηση του ΑΚΕΛ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελικάνος του κατηγόρησε ότι και στο μεταναστευτικό ζήτημα ακολουθεί την πολιτική της απόλυτης αντίφασης. Είναι το κόμμα, σημείωσε, που καταγγέλει και αντιπαρατίθεται με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση την ώρα που εκδίδει ανακοινώσεις, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει μέτρα τα οποία αυτομάτως απορρίπτει ως παράνομα και αναποτελεσματικά. Αφήνουμε σε αυτούς τα συνθήματα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει με δράσεις και πολιτικές, σημείωσε ο κύριος Πελεκάνος. Προηγουμένως, η επικεφαλής του γραφείου του ΑΚΕΛ για τα δικαιώματα των μεταναστών, Μαρίνα Σάβα, επισήμανε ότι το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα είναι μια τεράστια πρόκληση που χρειάζεται αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης. Αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, στείνει θεάματα ξενοφοβικής ρητορικής, δήλωσε η κυρία Σάβα. Βαριά ήταν από την Εθνική Ρωσίας με 6-0 γνώρισε στην Αγία Πετρούπολη η ομάδα της Κύπρου για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022. Για την ίδια διοργάνωση η Ελλάδα αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Ισπανία στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Και η ώρα είναι 9:24. Ακριβώς, με θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντριαλ στους 6 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή, αύριο θα έχει βροχή, θα σηκώσει και πολύ αέρα, ρηπές ανέμου μέχρι 9 μποφόρ. Αυτό είναι θύελα είναι αυτό, θα σηκώσει αέρα, να έχετε και ένα λιχναράκι δίπλα, δεν θα τα κέρια γιατί δεν είναι ασφαλές αυτό, αλλά ένα λιχνάρι να το έχετε, διότι ξέρετε, αν ο αέρας ρίξει φύλλα και βουλώσει τους υπονόμους και ρίξει και μια καταραχτώδης βροχή, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν θα λέγω κατακλυσμός του ΝΟΕ, αλλά εντάξει, υπάρχει ο κίνδυνος να κοπεί και το ρεύμα. Εμείς πάντως θα είμαστε στο Πάλας το Σάββατο. Ο κύριος Τσατάς έχει γεννήτριες στο Πάλας. Ελπίζω να μην τις χρειαστούμε, αλλά να έχετε και εσείς ένα τρανζιστοράκι με μπαταρίες και το λιχναράκι και θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ όμως έφτασε και το τέλος της απόψινής μας εκπομπής, της απόψινής μας συντροφιάς για αυτή την εβδομάδα, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε να μας έχετε στο ραδιόφωνο σας, και ξέρω είναι μεγάλη αυτή η ραδιοπαρέα και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ξέρετε, τα τηλέφωνα χτυπάνε στην εκπομπή εδώ, ένα άτομο είμαι, ξέρετε, one man show, και όταν είμαι στον αέρα και χτυπάνε τα τηλέφωνα, εντάξει, δεν μπορώ να τα απαντήσω, και γι' αυτό καμιά φορά ακούγονται καμπάνες στον αέρα. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά πάρτε τηλέφωνο μετά, όταν δεν είμαι στον αέρα, όταν μπει τραγούδι, πριν την εκπομπή μετά, όχι όμως όταν είμαι στον αέρα, γιατί το τηλέφωνο έχω δίπλα και θα ακουστεί η καμπάνα και θα με αποσυγκεντρώσει. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Σας υπέρ ευχαριστώ. Τα μηνύματα που λαβαίνω είναι πολύ ενθαρρυντικά, είναι το κάτι άλλο. Κυρίες και κύριοι, ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στο Σαντρεβίλ. Και θυμηθείτε, το Σάββατο 12:80 AM, αυτό το Σάββατο στις 9 το πρωί, όπου θα είμαι στην τεχνική επίβλεψη στο Πάλας για να γίνει αυτός ο μεγάλος έρανος. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.